ozodlikka sim qoqadigan har bir o'zbekistonlikning javob izlayotgan savoli ko'p. Kimnidir o'zbekistonning siyosiy iqtisodiy istiqboli qiziqtirsa, kimdir o'ta jun kundalik muammosiga yechim topolmay halak. Ozodlikda taxlami qalinlashib borayotgan bu savollarga kundalik dasturlarimizda birma-bir javob izlashga qaror qildik. Ozod javob deb nomlaganimiz bu yangi rukunda toshi og'ir siyosiy ijtimoiy savollar emas, asosan O'zbekiston qonunlarida javobi allaqachon yozib qo'yilgan amaliy jumboqlarga aniqrog'i o'zbekistonliklarning kundalik duch kelayotgan muammolarga javob izlaymiz. Ozod javobning ilk soniga Ozod Skype orqali ozodlikka murojaat qilgan Rustam Xo'ja ismli o'zbekistonlik savolini tanladik. Demak, bugungi savol.
Savolim Rossiyadan O'zbekistonga avtomobil olib kirsam, например, VAZ-2107-05 mana shunaqa marka rusumli avtomobillar. Shuni rastamoshkasini bilmoqchi edik. Qancha bo'ladi? Shu Ozodlik radiosidan bir ko'rdim. Именно Россия bilan Ukrainadan kiritilgan mashinalarga rastamoshka 20% deb ko'rdim-da, bu yerdan o'zimizga nisbatan arzon Rossiyada. Shuning uchun shuni bilmoqchi edim, rastamoshkasi qancha. Masalan, hozir mana mashinam bor 05 2008-yil. Mana shu mashinani olib borsam necha pul bo'ladi? Shuni rastamoshkasini bilmoqchi edim.
Ozodlikdan so'ralgan bu savolga javob topish maqsadida O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasiga qarashli bojxona postlaridan biri bilan bog'landik. Bojxona qo'mitasining o'zini tanishtirmagan rasmiysi Ozodlikka murojaat qilgan fuqaro savoliga atroflicha javob berdi.
Agar 2008-yil bo'ladigan bo'lsa, 10 milliondan oshadi.
Rastamoshkasini o'zi,
ha?
Qanday hisoblaysizlar? Bu yerda hozir men sizlar saytlaringizga kirib qarab chiqdim-da. Tamojinniy pochlina degan, ha?
Agar Rossiyadan olib keladigan bo'lsangiz, 2105 bo'ladigan bo'lsa, sertifikat prasxojeniya olib kelsa, boj undirilmaydi.
Nima olib kelsa?
Sertifikat prasxojeniya, S1 sertifikati. Kelib chiqish sertifikati. O'shani olib kelsangiz, boj undirilmaydi.
Ha, bu tamojinniy pochlina undirilmaydi,
ha? Lekin aksiz bilan indeks undiriladi. Aksiz ana abiyom dvigateldan hisoblanadi, nima umumiy qiymatdan 20% olinadi.
Soliq.
Jamchi 9 million 10 million bo'ladi. 9-10 million atrofi bo'ladi.
Asalan mashinani sotib olingan narxiga qaraysizlarmi hisoblaganda?
Qaralar, lekin bu yerda agar kam bo'ladigan bo'lsa sizniki, bizdan o'zimiz ba'zi narxdan olinadi.
Sizda o'zingiz belgilangan narxlar bor, ha?
Agar siz undan ko'ra 2008-yil emas, 2011-2012-yilga ishlab chiqarilgan olsangiz, yaxshiroq bo'ladi. Sababi unga 5% aksiz bo'ladi, 20% indeks bo'ladi. Ancha yengil bo'ladi. 4,5 million atrofida to'laydi.
Mashina qancha eski bo'lsa, shuncha ko'p aksiz solasizlarmi?
Shunday bo'ladi, ha, opa.
2 yillik bo'lsa, demak, aksiz 5%.
Ha, aksiz 5% bo'ladi.
Undan oshsa-chi?
Undan oshsa keyin buni aytgandek to'lov ham ko'tarilib ketaveradi, opa.
Demak, siz hozir menga tamojinniy pochlinani boj solig'ini qo'shmasdan hisoblab berdingiz-a?
Ha, shunday.
Boj solig'i qachon qo'shasizlar?
Agar o'sha sertifikat bo'lmayotgan bo'lsa, boj solig'i qo'shiladi, narx ko'tarilib ketadi. Undan ko'ra bu yerdan yangi nik solgan bo'lasiz, uni pulingiz.
U qanchaga ko'tariladi agar bo'lmasa mabodo? Men hozir bilmayman, endi ulardan so'rashim
kerak. Yangi stavka bo'layotgan bo'lsa, 30% plus ablam degidan 15 million bojni o'zi bir yetib qolar ekan. 17 million. Ko'p ketadi opa.
17 million bojini o'zi bo'ladimi?
Ha, 20 million bojni o'zi bo'ladi.
Yana qo'shamiz 10 million, 30 millionga boradi.
Ha, shunday. Siz eng yaxshi qulay variantni yangi, buni 2 yilgacha degan nimani olib kelib, bosasiz bo'ladi. 25.01, 21.05 ham bunagiday 21.07. Mana bunday-da opa, yangisini deyapman-ku. Yangi ishlab chiqarilgan nimasi 2 yil bo'lsa, olib kelsangiz vigitni bo'ladi. 4,5 million to'raysiz. 5 millionga ham bormaydi, 4,5 million bo'ladi.
O'zbekiston bilan agar sizlar qanaqada tamojinniy tariflaringiz bor ekanmi? Erkin savdo.
Ha, shunda aytaman-da, mana S1 sertifikatini olib kelsangiz dedim-ku sizga. Boj undirilmaydi dedim-ku, mana shu erkin iqtisodiy zonasi o'rnatilgan davlat kiradi Rossiya. Shuning uchun boj undirilmaydi.
Yana qaysi davlat kiradi unga?
10 davlat bor. Mana shu davlatlar ishlab chiqarilgan Ukraina, Moldova, Belarusiya, shunaqa davlatlar kiradi.
Ularda ishlab chiqarilgan bo'lsa, demak, haligi sertifikati bo'lsa, boj olmaysizlar. Undan uyog'i bo'lsa, nemislar mashina bo'lsa, soliq.
U bir stavka belgilangan stavka bo'ladi.
O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi rasmiysining ozodlikka murojaat qilgan Rustam Xo'ja ismli fuqaro savoliga javob edi. Ruknimiz boshida Rustam Xo'ja aka 2008-yilda Rossiyada ishlab chiqarilgan 2105 rusumli avtomashinani O'zbekistonga olib kirish uchun to'lanadigan soliq va to'lovlar qancha bo'ladi deb so'radi. Rasmiy javobga ko'ra, bu mashinani O'zbekistonga olib kirish uchun O'zbekiston va Rossiya o'rtasida erkin savdo rejimiga oid kelishuv borligi bois bojxona solig'i to'lanmaydi. Ammo aksiz solig'i va qo'shimcha qiymat solig'i qo'shib hisoblanganda, bu mashinani O'zbekistonga olib kirish kamida 10 million o'zbek so'miga tushadi. Javobsiz qolayotgan savollaringiz bormi? Ozod javobga murojaat qiling. Savol sizdan, javobi bizdan.